Mada kwa kina, inaliangazia lengo namba 5 la malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs 5 linalolenga usawa wa kijinsia. Arnold Kayanda wa idhaa hii anazungumza na Paulina Ngurumwa kutoka Kinapa Development Program, shirika lisilo la kiserikali lililoanzishwa na wanajamii wa wilaya ya Kiteto mkoani Manyara kaskazini mwa Tanzania miaka 32 iliyopita, likiwa ni chombo cha kutatua matatizo yao hasa ya ardhi, lakini sasa linaangazia pia kusongesha SDG 5 ili kufikia usawa wa kijinsia kwa kuwawezesha wanawake na wasichana. Paulina, aliyekuwa katika ziara kikazi vikaribuni hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, anaanza kwa kueleza nyanja nyingine wanazoziangazia.
Tunasaidia kwa nyanja ya mifugo, nyanja za kilimo, nyanja za jinsia wanawake na watoto, nyanja za elimu, maji, afya na usafi wa mazingira, pamoja na masuala mbalimbali ya watoto pamoja na lishe. Kwa hiyo ndani ya nyanja kuna miradi mbalimbali ambayo imetekelezwa, na lengo hasa ni kuboresha maisha ya wakulima wadogo wadogo, wafugaji na waokota matunda wa wilaya ya Kiteto. Lakini wigo umepanuka. Sasa hivi tulianza shirika na vijiji 6 ambazo ni anzilishi, ndio hasa jina la Kinapa. Ni vijiji 6. Hilo hiyo Kinapa. Kwa hiyo tukapanua wigo kufanya kwa ngazi ya wilaya, lakini sasa hivi tumetanuka, tunafanya kwa ngazi ya taifa. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa level ya nchi. Kwa sasa, ndiyo.
Aha. Na sasa umekuja hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Ujumbe gani ambao umekuja nao kutoka Kiteto na kutoka Tanzania kwa ujumla?
Kufika hapa, sisi kama vinara wa elimu Tanzania, ambao ni mashirika ambayo yamechaguliwa na Malala Fund, tukapata ufadhili wa kuweza kusaidia jamii katika maeneo tunamoishi, hasa katika miradi hii ya elimu ambayo tuliweza kusaidia wanafunzi walioko mashuleni na hata wale walioko nje ya shule kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto zao. Katika maeneo tunamoishi kuna mila kandamizi, kuna changamoto nyingi zinazowakumba watoto kama mimba za utotoni, umbali kutoka nyumbani mpaka shuleni. Kwa mfano sisi katika jamii zetu, mtoto anatoka kilomita mpaka 25 kuja na kurudi kwenda shule, mpaka 30 mpaka 40 mpaka 52 anakuja tu na kurudi shule. Kwa hiyo unakuta hapo katikati anakutana na changamoto nyingi, inatokea sasa kushindwa kufanya nini, kutimiza ndoto zake. Kwa hiyo kupitia kwenye mradi huu, sisi kama Kinapa tunatekeleza mradi wa Nipe Nafasi, unaitwa Education Champion Network Nipe Nafasi, ambao unawaangalia wale watoto walioko mashuleni kuona zile changamoto na namna gani tunaweza kuzisaidia ili angalau waweze kukabiliana nazo lakini watimize ndoto za maisha yao. Sambamba na hilo, tukawa na mradi huu wa reentry ambao tunaangalia wale walioko nje ya shule, tunawasaidiaje? Kweli walianza masomo lakini wakakatiza kwa ajili ya hizo changamoto tunasema. Mila kandamizi, kwa mfano, sisi wanaozwa katika umri mdogo kwa ajili ya mahari, kama kabila letu la wafugaji wa Masai, wanaoza watoto kwa mahari nyingi. Ng'ombe 15, 20, 25. Kwa hiyo anaona kumsomesha msichana ni kama anapoteza muda.
Kwa bora muozeshe ili apate
haraka sana tena 20 ngapi. Kwa hiyo hata kwenye umri mdogo wa miaka 8, 9, 10 wanaozwa. Kwa hiyo kupitia mradi huu watoto wengi wameweza kusaidika. Tumeweza kuwawekea mazingira rafiki ambayo yanawasaidia kuendelea mbele. Lakini changamoto zipo, kwa sababu maeneo ya kwetu, kwa mfano ya hizi jamii za pembezoni, hatuna mabweni, hatuna mahali pa kuwaweka. Kwa hiyo tunajikuta tu kuna mzigo mwingi.
Mm-hmm. Na sasa wakati uko hapa kwenye Umoja wa Mataifa, umeingia kwenye vikao viwili vitatu, ni kitu gani ambacho sasa unasema utarudi nacho nyumbani?
Kazi ambayo tumeianza katika mrengo wa elimu. Kama taasisi, kwanza tulishaweza kusomesha watoto wengi, zaidi ya watoto 1,000, na ambao wamerudisha matunda katika taasisi yetu. Tuna wabunge, wanawake kwa wanaume, tuna waratibu wa shirika ambao wamerudi, walisomeshwa na Kinapa miaka ya nyuma lakini sasa hivi wamerudi. Lakini pia tuna walimu, tuna madaktari. Kwa hiyo jamii yetu imeweza kuona hii taasisi kumbe imetuletea watu ambao wameweza kuja kusaidia jamii yetu kwa sasa. Lakini ninaporudi sasa, bado mapambano yapo. kwa sababu bado changamoto za wasichana na wakina mama ziko pale pale kuendana na mila kandamizi. Kwa mfano, sisi wakina mama hawamiliki hawamiliki mali yoyote. Yeye anazalisha lakini haoni faida. Baba ana ng'ombe 3,000, 1,000 ngapi? Yeye ni mwangalizi. Hakikishe kabisa kwamba ndama wangapi wa ng'ombe 3,000 wanaingia. Anasimama mpaka waingie wote na ajue ni rangi gani amepotea nani, lakini hafaidi. Hafaidi matunda ya wale ng'ombe. Mtoto anauzwa ng'ombe zile 10-25 nilizosema. Mama hata saa nyingine hawezi kufaidi kitu chochote. Kwa hiyo unakuta mama anafanya kazi kubwa lakini bado hawezi kufaidi. Kwa hiyo ninaondoka kusema kazi bado ipo, na sio kwangu pia, ni kwa ulimwengu mzima. Kazi ya kuwasaidia wanawake na watoto wa kike. Siku hizi na wavulana pia. Ndiyo. Tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanapatiwa haki zao.
Asante sana.
Asante sana, nashukuru.